Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Srijedu 7. januara na temperaturama od minus 3 do minus 20 među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Veliki dio Evrope i Balkana bez plina. Moskva i Kijev prihvatili međunarodne promatrače za kontrolu izvoza, odnosno tranzita plina. U Briselu sutra sastanak predstavnika Evropske unije, Ukrajine i Rusije. Izrael prihvatio svakodnevni trosatni prekid napada na pojas Gaze. Danas Božić po julijanskom kalendaru. U emisiji koja je pred vama čućete kako se rusko zavrtanje slavine za plin odražava na stanovnike Balkana. No najprije pregled najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija je danas potpuno prekinula isporuku plina namijenjenog Evropi preko ukrajinskog teritorija, izjavio je glasnogovornik ukrajinske državne kompanije Naftogaz Valentin Zemljanski. Kako je naveo, Rusija je Evropu ostavila bez plina. Rusija opskrbljava Evropu s četvrtinom njenih potreba za plinom, od čega se 80% prevozi preko Ukrajine. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso na sastanku komisije u Pragu kazao je da je dobio uvjeravanja i od premijera Putina i premijerke Timošenko da su spremni prihvatiti međunarodne promatrače kako bi se uvjerili da li se isporuka i tranzit plina odvijaju normalno. Barroso je naglasio da ukoliko se utvrdi da opskrba plina iz Rusije preko Ukrajine nije pouzdana, da se Evropa mora okrenuti provjerenim dobavljačima. Sutra će se u Briselu održati sastanak predstavnika Evropske unije, Ukrajine i Rusije kako bi se našao izlaz iz krize. Bosni i Hercegovini i Srbiji potpuno je obustavljena isporuka plina iz Rusije i Ukrajine. Hrvatski premijer Ivo Sanader je na hitnom sastanku vlade rekao da razloga za paniku nema, ali za ozbiljnost ima. Da danas ništa ne činimo, ima dovoljno plina za 3 tjedna, izjavio je Sanader nakon sastanka sa čelnicima resornih ministarstava te INE, Plinacroa i HEP-a. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalajn najavio je da će Ukrajini, Rusiji i Bosna i Hercegovina uputiti protestno pismo jer su milijuni građana Bosne i Hercegovine ostali bez plina. Snažno pogođena sporom Rusije i Ukrajine oko plina, Bugarska bi mogla ponovno staviti u pogon jedan od nuklearnih reaktora elektrane Kozlotuj, čije zatvaranje bilo među uvjetima za pristupanje Evropskoj uniji, pišu današnji evropski mediji. Rješenje za granični spor između Hrvatske i Slovenije, zbog kojih su blokirani hrvatski pristupni pregovori s Evropskom unijom, treba tražiti na nekom međunarodnom sudu, na arbitraži ili na nekom posebnom tipu arbitraže, izjavio je u Pragu češki premijer i predsjedavajući Evropskog vijeća Mirek Topolanek. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović rekao je danas da će parlamentarne izbore raspisati u skladu sa zakonom i ustavom. Vlada Crne Gore utvrdila je prijedlog odluke o skraćenju mandata aktualnog saveza parlamenta, obrazlažući potrebu za prijevremenim izborima time što se pred Crnom Gorom nalaze brojne i vrlo značajne obaveze koje proizlaze iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Predsjednik Albanije Bamir Topi doputovat će sutra u dvodnevni posjet Kosovu, gdje će se susresti sa najvišim predstavnicima Kosova i međunarodne zajednice na Kosovu, te se obratiti poslanicima kosovskog parlamenta. Topi će se susresti sa predstavnicima nacionalnih manjina, a poseban susret će imati sa predstavnicima srpske zajednice. Ovo je drugi posjet Topija Kosovu u svojstvu predsjednika Albanije. Prvi put je to bilo 25. i 26. januara prošle godine, 20 dana uoči proglašavanja nezavisnosti Kosova. Kršćani koji vjerske praznike praznuju po julijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić. U hramovima Srpske pravoslavne crkve sinoć su služene ponoćne liturgije, a božićno bdjenje okončano je jutarnjim liturgijama. Tradicionalno božićno lomljene česnice održano je u podne u Beogradu kod Terazijske česme, gdje se okupilo nekoliko stotina građana. 18. put zaredom građani su u božićnom kruhu tražili dukat koji simbolizira sreću i blagostanje. Ove godine pronašao ga je 7-godišnji Beograđanin Đorđe Lukić.
Samo polako.
Spuštaj kume.
Ajde da lomimo.
Ajde da lomimo. Nosite tamo, djeco, nosite tamo. Ajde. Polako, molim vas.
Ako ne, da
polako. Samo polako. Miš, ajde daj tamo. Skripite. Nemoj, skripite. Polako. Našo tamo, daj molim.
Šta ti našo? Daj, daj, daj.
Daj, daj.
Daj, daj. Daj, daj.
Daj, daj.
Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Da
Zato što mi donosi Božić bata poklon. Imao su sve petice u školi. Sveta Božić! Hristos se rodi.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Izraelska vojska počela je primjenjivati svakodnevni trosatni prekid bombardiranja pojasa Gaze. Prema posljednjim podacima u izraelskim napadima na pojas Gaze od 27. decembra poginulo je najmanje 660 Palestinaca, uključujući veliki broj djece, a više od 2950 ljudi je povrijeđeno. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izrazio je zadovoljstvo što je Izrael prihvatio egipatsko-francuski prijedlog za zaustavljanje eskalirajućeg sukoba izraelskih snaga i Hamasa u pojasu Gaze. Međunarodne snage u Afganistanu saopćile su danas da su ubile 32 pobunjenika, među kojima i jednu ženu. Pobunjenici su ubijeni tokom akcije u provinciji Lagman istočno od Kabula, čiji je cilj bio razbijanje lokalne mreže Talibana, prenose agencije. Sudanski demonstranti na prosvjednim skupovima zbog ofenzive izraelskih snaga u Gazi pozivaju na napade na Amerikance i druge strance koji žive u Kartumu, javili su američki diplomati. Šiti danas slave Ašuru, praznik kojim se obilježava smrt Huseina, unuka proroka Muhameda. Deseci tisuća ljudi okupili su se u Bejrutu, gdje je Ašura ove godine u znaku osude izraelske ofenzive u Gazi. Religijske svetkovine održat će se i širom Irana i Pakistana, gdje su vlasti pojačale mjere sigurnosti kako bi se izbjeglo sektaško nasilje. U iračkom gradu Karbala raspoređene su tisuće policajaca i vojnika kako bi zaštitili 1,5 milijuna vjernika koji su u gradu u kojem je i ubijen Husein. 10 osoba umrlo je od hladnoće u proteklih nekoliko dana u Poljskoj, gdje temperature noću padaju i ispod minus 25 stupnjeva. Prema podacima Poljskog ministarstva unutrašnjih poslova, u zemlji od 1. novembra do danas od hladnoće umrlo 69 osoba. Među žrtvama najviše je beskućnika i osoba koji su zaspale na ulici nakon konzumiranja povećih količina alkohola. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važnje vijesti 7. januara. Veliki dio Europe i Balkana bez plina. Moskva i Kijev prihvatili međunarodne promatrače za kontrolu izvoza, odnosno tranzita plina. U Briselu sutra sastanak predstavnika Europske unije, Ukrajine i Rusije. Izrael prihvatio svakodnevni trosadni prekid napada na pojas Gaze. Danas Božić po julijanskom kalendaru.
U narednih 20 minuta čućete kako se rusko zavrtanje slavine za plin odražava na stanovnike Balkana. U Beogradu kažu da je u pitanju samo jedna u nizu loših vijesti i dodaju.
Potpuno je zabavno to što imamo rezerve mazuta za jedan dan. Pa to je nevjerovatno. Pa kak je ovo država? Pa ja bi išao u podrumu i imam rezerve mazuta nego ovo država.
A jedan od anketiranih Zagrepčana se ne boji krize jer...
Imamo našeg plina dovoljno za mjesec dana. A dok se Ukrajinci i Rusi ne potuku, mi možemo biti sigurni.
Dotle u Sarajevu uobičajena rezignacija.
Ja nama je da čekamo da se mrznimo.
Teći se nas ruži za ovaj period. Ne moguće da se to ne riješi.
Valjda će nešto biti bolje od onoga što se prognozira.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Spor Ukrajine i Rusije danas je doživio kulminaciju i to preko leđa stanovnika Europe. Rusija je naime u potpunosti prekinula opskrbu Austrije, Slovačke, Češke i Rumunije plinom. Ne treba zaboraviti da diljem Europe vladaju temperature ispod nule, da nema nagovještaja zatopljavanja, baš kao ni naznaka da će Moskva i Kijev naći neko brzo rješenje razmirica oko cijene i isporuke plina. Ukupno 7 zemalja ostalo je tako bez ruskog plina, među njima i one na Balkanu. Kakve su reakcije, slušamo u narednim minutama. Najprije Sarajevo i Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini nema prirodnog gasa. Posljednja vijest je da se u Sarajevu nakon jučerašnje vijesti više ne mogu kupiti ni električne grijalice. Dok svi čekaju ishod sutrašnjeg sastanka u Moskvi, ali i onog sa predstavnicima Evropske unije, građani su u panici, a zvaničnici poručuju da su obezvijeđeni alternativni energenti za makar još 10 dana. Državno predsjedništvo sutra će održati sastanak sa svim zvaničnicima koji su bitni za energetsku situaciju u zemlji. Član predsjedništva Haris Silajdžić.
da vidimo šta raditi ukoliko ne dođe do ovog dogovora na ovom sastanku u Moskvi između Ukrajine i Ruske federacije. Naravno, to je čitav regionalni problem. Koje su alternative, to ćemo vidjeti sutra i na koji način ćemo djelovati.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj poslao je pismo ministrima inostranih poslova Rusije i Ukrajine u kojem izražava protest zbog nenajavljenog i neodgovornog prestanka isporuke gasa u Bosnu i Hercegovinu, govori glasnogovornik ministarstva Zlatan Burzić.
Traži se dakle promptna reakcija sa obje strane kako bi se iznašlo svoje rješenje, jer o tom energentu zavisi veliki broj domaćinstava u Bosni i Hercegovini, a znamo je da su pravo ovih dana najniže zabilježene temperature.
Uvoznik gasa za Bosnu i Hercegovinu Energoinvest u stalnom je kontaktu sa Gazpromom, direktor Energokomerca Mehmet Kolđo.
I oni isto nisu u stanju da daju bilo kakvu konkretnu informaciju iz razloga što se još uvijek očekuje na sutrašnji sastanak.
Direktor BH Gas Almir Bečarević navodi da Bosna i Hercegovina nema zalihe prirodnog gasa. Razlozi su, kaže on, to što je zemlja nedavno izašla iz rata, ali i nemogućnost gradnje skladišta zbog protivljenja lokalne zajednice u Tuzli.
Nijedno podzemno skladište nije visoko profitabilno, znači dugi je period otplate i vrlo je teško naći kreditni aranžmane ko će to se prati, a država bila je zaokupljena popravkom i dovođenjem u stanje prijeratno kako je bio sistem, tako da evo u nekoj budućnosti vjerovatno će se morati naći određena sredstva i privoliti lokalna zajednica da se napravi jedno podzemno skladište.
Alternativni energenti bit će obezbijeđeni, kaže pomoćnik federalnog ministra za energetske objekte Hilmo Šehović.
Osim električne energije gdje se ne očekuju problemi da se premoste, a povećana opterećenja u distributivnoj mreži grada Sarajeva posebno i Zeničko-Doboljskog kantona. Nabavka ložulja i mazuta kao alternativno goriva za toplane u gradu Sarajevu, dakle i tu su preduzete mjere, bit će naručene i dodatne količine preko robnih rezervi, dakle koristiti raspoložive količine i predviditi nove količine.
Mehmet Kolđo iz Energoinvesta smatra da alternativni energenti ne mogu biti rješenje za Bosnu i Hercegovinu.
Bilo kako pominjanje nekih alternativnih energenata za Bosnu i Hercegovinu znači vraćanje nekoliko desetina godina unazad, kada se u ovom gradu upotrebljavalo jel čvrsta goriva ili lož ulje za zagrijavanje kuća i stanova.
Snadbijevanje električnom energijom trenutno je uredno i bez poteškoća, navode u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik Fahro Memić.
Naš posao je da isporučimo dovoljne količine električne energije koje, rekao sam, posjedujemo i koje najnormalnije isporučujemo svim korisnicima električne energije, odnosno svima onima kojima je sad ta električna energija neophodna kao energent za grijanje.
Sa najvećim problemom suočeni su građani Sarajeva. Više od 70.000 domaćinstava ostalo je bez grijanja nakon što je juče u potpunosti obustavljen dotok plina u Bosnu i Hercegovinu. Posljednja količina gasa iscurila je sinoć oko 21 sat i situacija postaje alarmantna, kaže glasnogovornik preduzeća Sarajevo Gas Adi Salkić.
Priroda ovog problema je takva da je teško prognozirati kad će doći, nažalost to puno ne zavisi od nas. Ono što možemo konstatovati da je ovo izuzetno alarmantna situacija koja ima više struke posljedice.
Niske temperature koje silaze ispod 15 stepeni ispod nule građane Sarajeva natirale su da svoje domove zagrijavaju električnom energijom. Uprko svemu, Sarajlije se nadaju skorom rješenju problema.
Ja nama je da čekamo da se mrznemo.
Reći se na struju za ovaj period. Nemoguće da se to ne riješi.
Valjda će nešto biti bolje od onoga što se prognozira.
Politika u Rusiji.
Valjda nije se ni tamo dijete, ni tamo se ljudi. Da ovaj razumiju da vama narod umire.
U Republici Srpskoj prirodni gas za grijanje se koristi u Zvorniku i u istočnom Sarajevu. Nema nikakvih mogućnosti za dodatno snadbijevanje gasom, kaže direktor firme Gaz Promet iz istočnog Sarajeva Milomir Draganić.
Nažalost, mi ne možemo predvidjeti kada će i kako će taj spor biti riješen. Sve što taj spor ne riješi, snabdjevanje gasom neće biti regulisano.
Sa velikim problemima osim građana suočeni su i veliki privredni proizvođači. Fabrika glinice Birač koristi mazut samo kako bi održala postrojenja zbog velikih hladnoća. U ArcelorMittalu Zenicer potvrdili su nam da su privremeno suspendovane proizvodne aktivnosti kao odgovor na ozbiljno smanjenje u snabdjevanju gasom. Koksara će nastaviti da radi smanjenim kapacitetom dok je visoka peć stavljena na topli režim. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nemalo iznenađenje među svima na Balkanu izazvala je i vijest da je Srbija jedna od zemalja kojoj je ruski plin ukinut. Iznenađenje prije svega zbog, kako se veli, tradicionalno prijateljskih odnosa Beograda i Moskve. Dok građani trpe, država pokušava normalizirati snabdijevanje. Kako javlja naš Radovan Borović, pomoć je potražena u Mađarskoj.
Srbija je od srede popodne u potpunosti bez gasa. Kako prevazići krizu, koliko će trajati i kako se grejati? Sve su ovo pitanja na koja malo ko ima odgovor, možda samo Moskva i Kijev. No građani Srbije kao da ne žele da u danu kada najveći deo slavi Božić misle o tome.
Nisu, može, par dana potrebe, to je normalno. Nismo mi krivi. U svakom slučaju ima alternativno rješenje za sve. Te vas ilazili smo i teže krize, pa možemo i ovo.
Šta bude, biće, mislim da ćemo se snaći kao što smo se uvek do sada snalazili.
Pa to je neverovatno, pa je Kagil održa, pa ja više u podrumu imam rezervi mazuta nego održava.
No, imam poverenje da će Rusi biti vrlo kompromisni. Inače, naši su noćas prešli na mazut.
U potrazi za rešenjima najozbiljnije energetske krize koja potresa Evropu traga se na sve strane. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović u izjavi za naš radio nije mogao da proceni koliko će se i kako končati pregovori sa Mađarskom o pomoći u isporuci gasa Srbiji.
Mislim da će odluka mađarske vlade u ovom momentu zavisiti od procene koliko će kriza dugo trajati. Naše procene su da ova gasna kriza ne može trajati previše dugo. Imamo informacije da je već češki ministar inostranih poslova ovog momenta u Kijevu. Osmog će dakle trajati formalni razgovor između ruske i ukrajinske strane i to bi bio neki najbrži scenario. I mi očekujemo da bi to trebalo da bude neki završni dan krize. Ukoliko bi to trajalo duže, tad bismo mi stvarno imali ozbiljne probleme.
Kako svi potrošači koji koriste gas tehnički ne mogu da se preorijentišu na mazut, strahuje se da bi moglo doći do poremećaja u snabdevanju strujom. Stručnjaci upozoravaju da je zbog očekivanog povećanja potrošnje električne energije moguće preopterećenje distributivne mreže. O tome za naš program govori Slobodan Petrović, sekretar Udruženja za energetiku u Privrednoj komori Srbije.
Sada kada je došlo do poremećaja u snabdevanju gasom, sve će se to odraziti na druge energente alternativne, zavisno ko šta ima. U urbanim sredinama teško je brzo nabaviti bilo kakvu alternativu, pa će se sigurno svi orijentisati na električnu energiju. I sigurno će doći do poremećaja u snabdevanju, ali treba biti strpljiv i treba što racionalnije koristiti tu vrstu energenta. Međutim, smatram da ovaj poremećaj u snabdevanju gasom neće i ne može dugo trajati.
Najviše ugroženo područje koje koristi gas je Vojvodina. Većina gradskih toplana nema mogućnost da pređe na mazut i to je dodatni problem. U Novom Sadu Žužana Serenčeš je zabeležila.
Gradonačelnik Igor Pavličić naime potvrdio je da jedna od četiri gradskih toplana nema tehničkih mogućnosti za alternativno korišćenje mazuta umjesto gasa.
Sve radimo da se što pre postigne sporazum, da naše tržište što pre dobije gas, ali ono što je bitno da naši sugrađani moraju da znaju da ih ujutru u dobrom delu grada i prigradskim naseljima očekuje hladnoća i da znaju da se pripreme.
Oko 11.500 stanova u Pančevu bi moglo već popodne biti znatno hladnije ukoliko se ne postigne bilo kakav dogovor. Novinar lokalne televizije Omer Hamzagić prenosi nam kakva je situacija sa gasom u gradu u kojem rade i veliki industrijski potrošači gasa, rafinerija nafte i Petrohemija.
Veliki sistemi ispadaju jedan po jedan, znači Srbija gasa nikog ne isključuje, ispadaju kako pada pristisak jedni po jedni.
Situacija u snabdevanju gasom dakle teško pogađa Vojvodinu, budući da se od 200.000 građana koji se greju na gas, 90% nalazi u Vojvodini. Reagovao je i predsjednik Lige socijaldemokrata Nenad Čanak koji smatra da prekid isporuke gasa iz Rusije predstavlja jasnu poruku.
Da poklanjanje naftne industrije Srbije, da budem precizniji, vojvođanskog naftagasa Rusima, ne da nam nije dalo nikakvu kasnu sigurnost, nego nam je na najbrutalniji način pokazalo da kao što smo sada u situaciji sa gasom, otkoliko juče smo u situaciji da nam se to ponovi sa naftom.
Kako je gasna nevolja zadesila Srbiju proslavljanju Božića, tako su se građani dosetili da sljedećim porukama razmene božićne želje.
Neku ovo badnje veče bude gasa da poteče, neka naša zemlja cela ima topla grejna tela, a mazuta kada nestane i san usni zemlja cela, tad viknimo svi u glas, Rusi dajte nama gas.
Svi ipak veruju da bi do kraja dana mogao da se postigne dogovor Kijeva i Moskve, što bi normalizovalo isporuke gasa ka Evropi, a time i Balkanu i Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Među stanovnicima Hrvatske podijeljeni osjećaj, jedni se plaše zime i nestašice plina, drugi pak smatraju da ima dovoljno onog domaćeg, hrvatskog, pa ruski nije ni važan. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatska vlada proglasila je krizno stanje u opskrbi prirodnim plinom nakon što je Rusija od ponoći obustavila dostavu tog energenta Hrvatskoj. Kako prirodni plin zadovoljava otprilike četvrtinu hrvatskih energetskih potreba, a većina potrebnih količina crpi se sa domaćih nalazišta, rusko zatvaranje pipe znači nešto manje od 10% dnevnih potreba za energijom, što se za sada može nadoknaditi iz domaćih izvora i rezervi koje iznose 330 milijuna kubičnih metara plina. Premijer Ivo Sanader nakon današnjeg sastanka sa čelnim ljudima proizvodnje i distribucije energenata.
Razloga za paniku nema, ali za ozbiljnost ima. I sve ovo što radimo, plus naše skladište, da danas ništa ne radimo, imamo za 3 tjedna. Ali to naravno nije dovoljno. Želimo osigurati u energetskom smislu neovisnu Hrvatsku.
Rusko-ukrajinski spor oko plina, prijetnje nestašicom i rusko prekidanje isporuke plina nisu od jučer. Kako je Hrvatska do sada rješavala taj problem? Za naš radio govori profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, Igor Dekanić.
Alternativa se rješavala proteklih nekoliko godina relativno tiho, interventnim uvozom iz Italije. Vjerojatno se radilo o libijskom i alžirskom plinu, jer Italija je plinovodima spojena i na Alžir i na Libiju. Ali to je bio interventni uvoz upravo negdje uvijek oko Božića i Nove godine, kad se uvezlo nešto par desetaka miliona kubika plina, ali se to uvezlo tada po masnim cijenama.
Hrvatska bi se konačno morala okrenuti alternativnim pravcima, ali to se ne može preko noći, upozorava Dekanić, bilo da se radi o plinovodima, bilo da se radi o terminalu za ukapljeni plin, takozvanom LNG terminalu.
Kad bi se LNG počeo graditi sutra, on ide u pogon 2013. najranije. Kad bi se svi ovi alternativni plinovodi od projekta Nabucco počeli graditi sutra, oni ne idu u pogon prije 2017. ili 18. ili 19. zavisno od količine skupljenih sredstava, međunarodno konzorcije itd. itd.
Da je hrvatska politika doista preinertna u osiguravanju sigurnije opskrbe plinom, da se zaključiti iz današnje izjave predsjednika Mesića, kako je još pred 6 godina sa katarskim emirom načelno dogovorio izgradnju terminala za ukapljeni plin na hrvatskoj obali Jadrana. Tada prijedlog nije prihvaćen, a da jest, aktualni bi problemi bili izbjegnuti, kazao je Mesić.
Spremni su i sada ulagati u terminal. Međutim, kod nas se još razmišlja kako bi bilo da se stvori jedan konzorci u kome bile evropske firme, domaće firme, i to se godinama razvlači, a ne poteže se ni jedan potez. Katar želi sada napraviti i odmah ići u investiciju, međutim, evo i sada nema odaziva. Ja ne znam zašto se to tako odugovlači, očito nema strategije u razvoju energetike u Hrvatskoj.
Hrvatski građani nisu uznemireni ruskom obustavom isporuke plina i ne boje se zime.
Pa nije, u principu nije, do sad nije tako bilo. Stalno pričaju da će biti loše, a na kraju ko zna, ali mislim da ipak ne.
Da li vas strah?
Ne, pa mislim bit će plina, pa uvijek ga ima. Siriji naši neka najveće nalazište u zadnjih ne znam koliko godina.
Da li vas strah?
Ne, pa imamo alternativne grijanje, tako da imamo zamjenu za plin ako već do toga dođe, tako da.
Ste se počeli smrzavati ovo kevele plin?
Ne.
A bojite se da bude?
Ne bojim se.
Kako to?
Jako lijepo, imamo našeg plina dovoljno za mjesec dana. A dok se Ukrajinci i Rusi ne potuku, mi možemo biti sigurni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nemirnoj Mitrovici Evropska misija EULEX danas je objavila da će se nastaviti brinuti za sigurnost svih građana u tom dijelu Kosova. Cilj nedavnih incidenata je prema ocjeni političkih analitičara bilo izazivanje kosovske i međunarodne javnosti. Dobar poznavalac političkih i sigurnosnih pitanja Ljulj Zimpeci izjavio je da su nedavni incidenti na sjeveru Mitrovice zapravo nešto što odgovara Srbiji i njenim planovima o podjeli Kosova. Sa detaljima Ana-Mari Repić.
Beograd je odgovoran za destabilizaciju stanja na severu Mitrovice, ocenjuju poznavaoci prilika u Prištini. Veruje se da najnoviji incidenti mogu da dovedu do eskalacije situacije ukoliko se ne deluje preventivno i napravi strategija za rešavanje problema u tom delu Kosova. Politički analitičar Ljulj Zimpeci smatra da Beograd ima planove o podeli Kosova.
Srbija e ka pranuar deklarativisht ju leksin, dërsa në anën tjetër shumë interesuar që ta diskreditoj atë.
Srbija je deklarativno prihvatila EULEX, ali je više bila zainteresovana da tu misiju diskredituje, što znači da diskredituje i kosovske vlasti. Sa druge strane, Srbija teži da putem takve strategije od severnog dela napravi zonu sa specijalnim statusom, a da krajnji cilj bude podela Kosova, smatra Peci. Međunarodne i kosovske policijske snage najavile su da će situaciju u Mitrovici držati pod kontrolom. Predstavnici EULEX-a ne veruju da je njihova misija u opasnosti zbog nedavnog nasilja, te ističu da su spremni da deluju na celoj teritoriji Kosova. EULEX i KFOR su pre nekoliko dana najavili da neće dozvoliti nasilje na Kosovu i sprečit će incidente. I dok policija kaže da intenzivno traga za počiniocima incidenata, Albanci i Srbi jedni druge međusobno optužuju za nasilje. Za institucije Kosova Srbija je kriva jer podstiče nasilje. Tako je predsjednik Skupštinskog odbora za sigurnost i unutrašnje poslove Rustem Mustafa izjavio da Srbija naoružava Srbe na severu Kosova. Sada vidimo da oružje i municija dolaze putem linija komunikacije iz Srbije. Institucije mogu zajedno sa KFOR-om i NATO-om da spreče ulazak oružja, rekao je Mustafa. Ali Srbi optužuju Albance. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović je tokom nedavne posete Mitrovici apelovao na međunarodnu zajednicu da spreči svako nasilje, te je optužio međunarodne misije da, kako je kazao, nisu sprečile sukobe i provokacije koje dolaze od strane Albanaca. Istovremeno, incidenti u Mitrovici ne prestaju. U utorak uveče u selu Suvi Dol oštećena su dva vozila, vlasnika Srbina i Albanca. Nakon toga, albanski i srpski meštani su blokirali puteve u selu, ali je policija reagovala i smirila situaciju. Portparol policije Veton Eljšani kaže da je trenutno situacija u Mitrovici mirna, ali napeta još od 30. decembra, kada su počeli incidenti. Tamo se nalazi dovoljan broj policijskih snaga EULEX-a i KFOR-a da bismo mogli sprečiti nove incidente i da, ako do njih dođe, budemo spremni da reagujemo, izjavio je Eljšani. S ciljem da razmotre bezbednosnu situaciju i odrede buduće korake u očuvanju stabilnosti, u utorak su se sastali zvaničnici Kosova i međunarodnih institucija zaduženih za bezbednost. Zvaničnici su ocenili da je neophodno nastaviti koordinisane aktivnosti svih mehanizama da bi se sačuvao mir na Kosovu. Učesnici sastanka saglasili su se da je zajednička reakcija kosovske policije, EULEX-a i KFOR-a bila adekvatan odgovor na provokacije koje su imale za cilj da podignu tenzije i destabilizuju stanje, navedeno je u saopštenju. Predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sediu i Hašim Tači, ministri u vladi Kosova te komandant KFOR-a Emilio Gaj, šef EULEX-a Ivde Kermabon, zamjenik specijalnog predstavnika Evropske unije Fletcher Barton i predstavnici policije EULEX-a poručili su da će preduzeti sve potrebne mere kako bi se u budućnosti sprečile provokacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Veliki dio Evrope i Balkana bez plina. Moskva i Kijev prihvatili međunarodne promatrače za kontrolu izvoza, odnosno tranzita plina. U Briselu sutra sastanak predstavnika Evropske unije, Ukrajine i Rusije. Izrael prihvatio svakodnevni trosadni prekid napada na pojas Gaze. Danas Božić po julijanskom kalendaru.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete je li na pomolu promjena u vrhu vlasti u Srbiji.
Raskol u Srpskoj radikalnoj stranci, marginalizacija i dezorijentisanost Koštuničinog narodnjačkog bloka i strateške razlike među strankama opozicije čine da vlada u Srbiji može pasti jedino ako samu sebe obori.
Državna se imovina u Bosni i Hercegovini ne može podijeliti jer Banja Luka ne prihvata državnu instancu.
Problem je u tome što mi iz Republike Srpske smatramo da Republika Srpska ima pravni subjektivitet i da mora imati aktivno učešće u podjeli te imovine. Jer ne prihvatamo ideje onih koji zagovaraju da se sva imovina prvo knjiži na Bosnu i Hercegovinu, pa onda poslije toga da savjet ministara zaključuje ugovor sa ili sporazum sa vladama entiteta podjeli imovine.
Zašto je propao jedan od crnogorskih biznismena?
Povjerovao sam i u priču da se ulaganjem u crnogorsko tržište kapitala može napraviti dobar ekonomski potez.
70 godina pravoslavna crkva u Splitu čeka dovršenje radova.
Posle Drugog svjetskog rata puni 30 godina se pregovaralo i uvijek je bio odgovor da politički nije zrelo da Srbi pravoslavne vere imaju crkvu u Splitu.
Adnan Babajić ili ti Elvis i Živinica, pobjednik je ovogodišnje operacije Triumf. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Usprkos činjenici da je Komisija za državnu imovinu Bosne i Hercegovine usvojila kompromisni okvir, vladajuće stranke u toj zemlji nisu pokazale političku volju da načine pomake u realizaciji tog cilja. Tokom zasjedanja Vijeća za implementaciju mira prošlog mjeseca, ambasadori su se saglasili da početna pozicija za rješavanje ovog dugo neriješenog pitanja treba biti kompromis prema kojem bi institucijama na državnom nivou pripala imovina koja im je potrebna za funkcionalno obavljanje ustavnih nadležnosti, a ostalim nivoima vlasti bi pripala ostala državna imovina prema teritorijalnom principu. Kako stvari izgledaju u praksi, reći će nam Maja Bjelajac.
Komisija za državnu imovinu Bosne i Hercegovine nije postigla saglasnost o načinu njene podjele jer se predstavnici Republike Srpske nisu složili sa predlogom o takozvanom prvom knjiženju. To podrazumijeva da se imovina prvo upiše na državu, a potom ugovorima podijeli na entitete. Član komisije iz Republike Srpske Nikola Kovačević.
Problem je u tome što mi iz Republike Srpske smatramo da Republika Srpska ima pravni subjektivitet i da mora imati aktivno učešće u podjeli te imovine. Jer ne prihvatamo ideje onih koji zagovaraju da se sva imovina prvo knjiže na Bosnu i Hercegovinu, pa onda poslije toga da savjet ministara zaključuje ugovor sa ili sporazum sa vladama entiteta podjeli imovine. Oni koji su pravnici dobro znaju da onog momenta kad se neko upiše u zemljišnje knjige, da tog momenta taj postaje vlasnik te imovine i od njegove volje zavisi kad će i da li će sjesti da ne s njim razgovara i pregovara o podjeli imovine.
Predsjednik Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša ocijenio je da je pitanje državne imovine daleko više političko nego pravno.
Nisam previše optimista, imajući u vidu sve što se događalo, da nakon godinu i pol dana, evo, razmatrali smo najmanje 5 verzija nacrta zakona, niti jedan nije dobio potrebnu većinu i ne znam, jednostavno ne znam što će se događati, što će se dogoditi za 10 dana.
Nepostizanje konsenzusa komisije za kritičare Prutskog sporazuma je još jedna potvrda da se sporazum neće moći praktično provesti. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić kaže da je sporazum lidera SDA, SNS, SNSDA i HDZ BiH bio predstava za međunarodnu zajednicu da bi se prije zasjedanja Savjeta za implementaciju mira stvorila atmosfera da se stvari u Bosni i Hercegovini kreću unaprijed.
Jasno je da njih trojica nisu dogovorili ništa konkretno osim principijelnih pitanja koja će pokušati da riješe. Ovo sada što se dešava je očigledan primjer toga, mada je raspodjela imovine najlakša tema od svih tema koje čekaju Bosnu i Hercegovinu.
Poslanik stranke za BiH u državnom parlamentu Azra Hadži Ahmetović kaže da neusvajanje nacrta zakona o državnoj imovini pokazuje manjkavosti samog sporazuma iz Pruda.
Međutim, način na koji je to urađeno, odnosno način na koji je postignut taj neki načelni dogovor u Prudu i sadržina samog dogovora je upućivala da se iza samog dogovora ne kriju konkretni dogovori kada su u pitanju ona rješenja koja su dugo vremena sporna, odnosno osporavana u Bosni i Hercegovini. I mislim da je ovo pitanje vezano za državnu imovinu možda i najbolja ilustracija svega toga.
Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Lazar Prodanović ipak smatra da mimoilaženje u stavu o podjeli državne imovine svakako ne stavlja tačku na ovo pitanje.
Svakako nije dobra vijest što sada nije postignut dogovor o nacrtu zakona o državnoj imovini, ali to ne znači da je propao dogovor. Mislim da je značajno da se ove strane koje su u toku spora postigle sporazum dogovore, odnosno prevaziđu razlike koje su prisutne.
Komentarišući izjave da će prudski sporazum ostati tek mrtvo slovo na papiru, Velimir Jukić iz HDZ-a BiH kaže da oni koji se trude zaustaviti svaki napredak Bosne i Hercegovine, nažalost uvijek nađu saveznike u tome.
Dogovor trojice lidera mislim da je dobar, ali se pokazalo da za provedbu treba određena broj ruku i tako dalje. Ako toga nema, onda će to ne bi rekao ostati mrtvo slovo na papiru. Ja sam ipak optimista da će se to ipak realizirati. Međutim, šteta da to ne ide malo brže.
Iako su prognoze nekih članova Komisije za državnu imovinu vrlo pesimistične kada je u pitanju način njene podjele, svi se slažu da problem treba riješiti na temelju načela dogovora političara iz Pruda. Niko, međutim, ne nudi odgovor na pitanje kako prevazići dijametralno različita tumačenja upravo pomenutih načela. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Politička scena u Srbiji dalje nestabilna nakon sukoba demokrata i G17+, vanredni izbori ipak nisu opcija. Iako je vlada ozbiljno uzdrmana nakon raskola u redovima Šešeljevih radikala, demokratska stranka nema opoziciju koja bi bila prijetnja njenom ostanku na vlasti. Priču u cjelini ima Iva Martinović.
Pokušaj obaranja vlade u Skupštini Srbije krajem godine za nama završio se kako se i očekivalo.
Vi ćete nas preglasati i ostaćete.
Raskol u Srpskoj radikalnoj stranci, marginalizacija i dezorijentisanost Koštuničinog narodnjačkog bloka i strateške razlike među strankama opozicije čine da vlada u Srbiji može pasti jedino ako samu sebe obori. Šešeljevi radikali, donedavno najjača opoziciona partija, danas imaju svega 10% podrške. Sukob u njihovim redovima i odluka lidera Tomislava Nikolića da formira svoju stranku potpuno je otupio opozicionu oštricu, koja više nije niti može biti bilo kakva pretnja vladajućim demokratama. Analitičar Jovo Bakić.
Podela između radikala i naprednjaka u opoziciji onemogućava bilo kakvu zajedničku inicijativu.
Posvađali su se prošle godine radikali tako da će se teško pomiriti. Dok su donedavno bili jedinstveni u kritikama vlade, mitinzima što zbog Kosova, što zbog haških optuženika, posle raskola za skupštinskom govornicom zvuče ovako.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš zbog kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovica
Đubreja. Da su ostali samo na ljubavnicama. Bilo je tu i psovki i kletvi koje su dosezale čak do potomaka, a nisu prezali ni od pesnica. Potukli su se Šešeljevi i Tomini više puta u različitim gradovima Srbije, a na kraju godine i u Skupštini.
Reagovao sam kako je tog časa Moj organizam traži od mene.
Snagu opozicije u Srbiji svakako ne može pojačati ni narodnjački blok bivšeg premijera Vojislava Koštunice, kome je prema istraživanjima i pored pojačanja u vidu bivše radikalke Maje Gojković, rejting u padu. Ove stranke su, kako ocenjuje Jovo Bakić,
potpuno marginalizovani. Jednostavno, to je grupacija stranaka koja je bila na vlasti dosta dugo i u jednom momentu njihovo ponašanje je bilo sasvim dezorijentisano, to je poslednjih 2-3 godine, i ta dezorijentisanost koja je započela u vlasti traje i u opoziciji.
Zato se pretnje vladi iz ovih stranaka verovatno mogu svesti samo na izreke iz 19. veka. Vojislav Koštunica.
Da se poslužim jednom starog pravnika Lazara Bogišića koja glasi: što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. To važi za sadašnju vladu.
Na drugoj liniji opozicije u Srbiji je Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Ova stranka, međutim, ostaje usamljena na suprotnom polu proevropskih zalaganja i uz podršku vladi u poslovima na putu ka Briselu i onim koji evidentno moraju biti završeni. Čedomir Jovanović u raspravi o poverenju vladi.
Jedini pravi odgovor na ovo gubljenje vremena zapravo bilo prihvatanje naše sugestije o momentalnom glasanju, kojim bi bila olakšana teška pozicija u kojoj se nalaze naši građani koji u ovom trenutku strahuju da neće moći da napuste zemlju.
Iako tvrde da su stabilni i da izbora neće biti, posle oštrog sukoba vladajućih demokrata i G17+, sve se češće spominje mogućnost rekonstrukcije vlade, kojom bi Dinkićev G17 zamenio Tomislav Nikolić sa svojom Srpskom naprednom strankom.
Želeo bih da Srbija složnije nego ikada uđe u ovu novu godinu, da se bar pohvalimo jednom godinom tako što smo bili zbliženi, što smo bili jači od neprilika, od nedaća koje očigledno je čekaju sve svetske narode, pa i srpski.
Iako sloge ne bude, izbora se u ovom trenutku ne moraju plašiti jedino vladajuće demokrate, koje prema ocenama analitičara ostaju stožer svake buduće vlade. Srđan Bogosavljević, direktor strategic marketinga, zaključuje i da bi eventualna rekonstrukcija bila poslednja opcija.
Moje lično mišljenje, koje je pre svega bazirano na svim ovim okolnostima u kojima sada živimo, jeste da se neće niko usuditi trenutno na neke velike hipoteze. Dakle, ako bude nekih rekonstrukcija, biti iznuđene, a ne planirane od strane bilo vladajuće demokratske stranke, bilo nekog krila demokratske stranke. Tako da prosto okolnosti su jako loše ekonomske, da mislim da niko neće želeti da trči u bilo kakve promene.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Sunovrat crnogorskog tržišta kapitala počeo je prije nego je globalna kriza u svijetu kulminirala. Usprko strahu od posljedica krize, na crnogorskom se tržištu kapitala ipak nadaju oporavku koji bi uslijedio ukoliko se realizira planirana privatizacija i ostvare projekti iz oblasti infrastrukture. Kako se dvogodišnja tinjajuća kriza u Crnoj Gori prelama na primjeru jednog čovjeka, čućete u priči Seada Sadikovića.
Smajo Čikić je biznismen i do prošle godine je bio investitor na crnogorskom tržištu kapitala. Ušteđevinom, ali i kreditima, mislio je da čini dobar biznis. Sada je gubitnik na crnogorskoj berzi, jedan od mnogih koji su, pored novca, izgubili i povjerenje u institucije sistema. Čikić tvrdi da je zajedno sa mnogim drugim građanima Crne Gore bio prevaren.
Povjerovao sam, kao i mnogi drugi u jednom trenutku, da se i u Crnoj Gori stvara ambijent za pozitivna ekonomska dešavanja. Povjerovao sam i u priču da se ulaganjem u crnogorsko tržište kapitala može napraviti dobar ekonomski potez. Počeo sam kupovati akcije crnogorskih preduzeća. Tržište kapitala, to jest berza, vrlo brzo je prerasla u neobuzdanu kladionicu. Akcije su vještački prenapuhivane da bi plaćeni novinski komentari i pojedini korporacijski novinari, varajući građane Crne Gore, bukvalno ih tjerali na šaltere banaka da podižu nepovoljne kredite i da ih ulažu na berzu kupujući akcije. Organizatori te velike prevare su tada prodavali te svoje akcije po tim prenapuhanim cijenama da bi na kraju prosvjetljenje kod građana došlo kada su ostali začuđeni, a sa svima njima i ja, sa skoro bezvrednim akcijama u rukama.
Čikić je uvjeren da je za sve to glavni krivac crnogorska vlast, a da je metod organizovane prevare poznat još iz srednjeg vijeka.
Aktuelna crnogorska vlast je u stvari šampion pohlepe na regionalnom nivou. Privatizacija je bila pljačkaška, a crnogorske firme i čitavi privredni sektori kao srednjovjekovni feudi ostavljeni su na nemilost i pohlepu pojedinaca iz vrha DPS-a i nešto manje onih iz SDP-a. Jednostavno, kome feud elektroprivrede, kome feud Luke Bar, kome plantaže, kome rudnik Pljevlja, ja bih to nazvao ekonomsko-finansijskim terorizmom prema građanima i državi Crnoj Gori.
Čikić, berzanski gubitnik, smatra da je priča o prvoj banci samo ogoljena potvrda bahatosti režima koji je berzu iskoristio za otimačinu.
Kad me već pitate za tu banku koju ovih dana svi toliko puno pominju, kad god čujem ime te banke, padne mi na pamet jedna prelijepa pjesma Zabranjenog pušenja.
Danas sam dobio svog novoga Porschea i balko ću se voziti s njim. Jer ja sam guzojus.
Ali ipak nije sve tako crno na crnogorskoj berzi.
Pa ja imam jednu jedinu dobru vijest vezano na crnogorske berze, a to jest kad vrijednosti svih akcija dođu do nule, onda akcije ne mogu ići u minus. I to je jedina dobra vijest sa crnogorskog tržišta kapitala. Možemo slobodno reći da su crnogorske berze bile tempirana bomba. Berzansko tržište pretvoreno je u kulu od karata koju su u suštini većinom činile financijske prevare. Svi oni koji su povjerovali da Crna Gora ima koliko toliko odgovornu vlast, prevarili su se.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je proslavljen pravoslavni Božić na Kosovu, te kako je pravoslavna crkva u Splitu nakon 70 godina dobila krov. Tu je i priča o Adnanu Babajiću, pobjedniku regionalnog muzičkog natječaja pod nazivom Operacija Triumf.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Splitu živi između 2 i 2,5 hiljade pripadnika Srpske pravoslavne crkve. Sam objekat već 7 decenija čeka postavljanje krova na hramu koji je smješten na Splitskom obrovu pokraj ribarnice. Bogosluženje se obavlja u tijesnom prostoru u kojeg može stati svega 100 ljudi. Tako se u prigodama poput današnje božićne liturgije umjesto u crkvi stoji na hodnicima i na ulici. No i tome se nazire kraj, kaže naš reporter iz Splita Goran Vežić.
Vjernici Srpske pravoslavne crkve u Splitu su u stješnjenom prostoru, ali tako stvari ne bi trebalo biti. Splitska crkva Svetog Save ima 400 metara četvornih površine, ali nema krova. Čeka ga već 70 godina, kaže nam Nikola Škorić, protojere iz Stavrofor iz Svetoga Save.
28. godine je to već bilo regulisano imovinski, a 37. je projekt bio gotov. Dubinski je iskopan temelj. Sve je učinjeno, temelji su izliveni, do 8 metara crkva je ozidana do 39. tako da je crkva stigla do 8. metra i tu je stala, izbio je rat. A evo, posle drugog svjetskog rata, puni 30 godina se pregovaralo i uvijek je bio odgovor da politički nije zrelo da Srbi pravoslavne vere imaju crkvu u Splitu.
Marin Kuzmić je 80. godina u tadašnjem gradskom izvršnom vijeću bio zadužen za odnose s religijskim zajednicama. On nam iznosi zašto tada crkva nije zakrovljena.
Dovršenje hrama Svetog Save na Obrovu dosta se bilo ispolitiziralo, ali nikada nije bilo nikakvog spriječavanja da se taj problem riješi, ali naravno u skladu s kriterijima koje je postavljala služba zaštite kulturne baštine. Naime, Srpska pravoslavna crkva inzistirala je da se hram, koji se inače nalazi u splitskoj staroj gradskoj jezgri, da se taj hram dovrši prema nacrtima koji su učinjeni još prije drugog svjetskog rata, što nije bilo prihvatljivo. nisu bili, da ne duljim tu, prihvatljivi ni gabariti, ani stil gradnje u tom povijesnom ambijentu.
Grad je tada iznosio svoje prijedloge.
Da se zakrovi u građevinskom stilu, u građevinskom slogu, kakav nalaže stil gradnje u splitskoj gradskoj jezgeri. Na što oni nisu pristajali, argumentirajući da je zdanje posvećeno i da se ništa ne smije mijenjati.
Posljednji rat je odgodio bilo kakvo rješenje. U zadnjih 10 godina Srpska pravoslavna crkva je 3 puta zatražila zakrovljenje crkve. Posljednji put prije 3 godine, a tek prije nekoliko dana je na to odgovorio Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture.
Sada treba učiniti da se napravi snimak prostora i da se napravi elaborat da bi se onda pristupilo. Tu ima još dosta posla, no kada je odgovor dobijen, sada je nama mnogo lakše.
Kaže Nikola Škorić, koji napominje da je crkva bila zamišljena kao umanjena replika hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu, ali da su oni sada spremni na puno manje gabarite.
Vidjet ćemo koliko će uvjeti dati, koliko će ti biti uvjeti da to bude još visine crkve, a onda će se praviti serklažni venac da se poveže sve i krov uklapati. Mi već imamo idejno rješenje u dva oblika, pa šta struka kaže, mi ćemo se tome prilagoditi.
U pravoslavnoj crkvi bi, kaže nam protojeraj Stavrofor Nikola Škorić, voljeli da na hramu bude kupola.
Krov bi bio prilagođen ovoj jezgri, ali nam kupola je potrebna iz samo jednog razloga. To je kada se bogosluži ili se peva, onda sav zvuk ide u kupolu, iz kupole se vraća i onda je to eho ili, dakle, akustika. Mi zato trebamo kupolu, a ne da tu mora biti izložen, da to baš mora da bude vizantijski stil.
Vlast i pravoslavna crkva će po svemu sudeći naći zajednički jezik i hram Svetog Save će dobiti krov. Ipak, vjerska tolerancija još nije na optimalnoj točki. Gospodin Nikola Škorić ni ove dane ne obilazi domove svojih vjernika.
Da ne bi pravio tim ljudima neuprijatnosti, jer imamo svakakvih ljudi koji možda malo drugačije, pa da ne bi imali problema naši vjernici, mi im ne idemo u domove, ali oni sve završavaju i obavljaju svoje verske potrebe u ovom svetom hramu koji je sada kao naša kapela.
S obzirom i na ovu činjenicu, očekuju li neugodnosti i otpore gradnji krova crkve, pitali smo pravoslavne vjernike Iliju i Sašu.
Normalnim ljudima tako nešto ne da ne može smetat, nego može biti samo na ponos. Pa da će biti komentara ovakvih i onakvih, šta to ima veze, mislim da je to jedno veliko bogatstvo za sam grad Split, da ga čini jednim kosmopolitskim centrom, velikim gradom, otvoreno prema svakome.
Tu ne očekujem nikakve probleme. Mi nismo tu od jučer, dakle mi smo neko ko ovdje egzistira već dugo i mislim da ostale konfesije bi trebale biti naviknute na nas, da smo mi neko ko tu egzistira, ne od jučer, nego već od dugo vremena. I mislim da ako imamo već naše bogomolje, dakle, blizu Splita, u čitavoj dalmatinskoj eparhiji, da i bogomolja u Splitu u jednom pravom obliku ne bi trebalo smetati nikome.
Nakon 70 godina središte Dalmacije Split naputuje da poput manjih dalmatinskih gradova, Dubrovnika, Šibenika i Zadra, i on dobije pravoslavnu crkvu s krovom. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Pobjednik regionalne muzičke manifestacije Operacija Triumf, koja je nakon 100 dana u nedjelju uveče završena u Beogradu, je Adnan Babajić iz Živinica, malog mjesta u okolici Tuzle. Sugrađani su mu pripremili veličanstven doček, dajući do znanja da je ovo veliki događaj za sve mlade. Ponosni smo na njega i vjerovali smo u njegovu pobjedu, izjavili su naše saradnici Maji Nikolić.
Ono što slijedi je kralj rock'n'rolla iz Živinica ili ti Elvis iz Tuzlanskog kantona. Bright lights.
20-godišnji Adnan Babajić iz Živinica prvi je pobjednik operacije Trijumf koja je 3 mjeseca tragala za estradnom zvijezdom iz Makedonije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
I ovom prilikom stvarno bih volio da se zahvalim svima u Bosni, Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori pa i dalje, eto, što su mi dali veliku podršku i doveo me do ove pobjede. Kad se završilo show, ono, otišao sam u kuću tamo gdje smo proslavili, gdje je bio veliki parti i onda nakon toga sam otišao u hotel i bio sam na internetu i gledao sam totalno ono, kad gledao sam proglašenje pobjednika, rekao da vidim i tad sam ono rasplakao se baš. Šta moji budući planovi su, sad imam od nedelje počinjem već rad jedan singl, pa imam onda turneju, od 31. kreće turneja, vjerojatno je 31. u Skopju, a 14. ja mislim Zetra, pa ne znam kad je Banja Luka i Podgorica ima.
Nitko sretniji od njegovih roditelja, Hajrudina i Ulfete.
Naš Adam je otvorio put Evropi svijetu, sreći i zadovoljstvu. Našem nije bilo kraja onu večer kad su izgovorene riječi. Pobjednik prvog reality show operacije Trijumf je Adnan Babajić iz Bosne i Hercegovine. Onda je sve otišlo do nebesa.
Teško bi pada odvajanjem, ali ipak kad kažu mi da će Adnan, da je to njegova budućnost, ja se moram s tim pomiriti.
Živiničani su protekla 3 mjeseca živjela s operacijom Trijumf.
Vjerujte, ljudi su ga masovno podržavali, pogotovo naša omladina, koji su čak kartica od 10-20 maraka znali da potroše za dan, dva, šaljući glasove i poruke za Adnana.
Glasao sam za njeg i
ima, on je naš sugrađanin, predstavlja nas se u najboljem mogućem svjetlu i to je to.
Eto, pokazalo sam, ljudi glasovali, znači više pol Bosne je bilo sa njim.
Ja sam od prvog dana navijala i znate šta, znala sam nekako, sam predošla da će on pobijediti do zadnjeg trenutka. I Mila mi što je pobjedio.
Organizaciji dočeka proteklih dana posvećena je velika pažnja. Glavni organizator Sua Dagović kaže da već danima ne spava.
Nismo se dugo ovako obradovali ko pobjedom našeg Babajića, nevezano samo zato što je Živinica, nego pobjedom Bosne i Hercegovine na nekom među ovim širim prostorima bivše Jugoslavije.
Adnana je cijelo vrijeme bodrila i išla često za Beograd i njegova sugrađanka Begajeta Mešić.
Drago mi je stvarno, ja sam se sva sam se nežila od miline, od ljubavi, drago mi je stvarno, momak je mlad.
Načelnik općine Živinice Hasan Muratović ističe da je pobjeda Adnana Babajića u Beogradu srušila sve one granice koje su stvorene prije 13 godina.
To je ono što građane u Živinicama čini sretnim, to je ono što našoj omladini daje snagu da ovdje živi, radi, stvara, a ne da razmišlja samo o odlasku preko. Ne možemo čekati da viši nivoji vlasti otvore put za Europu. Mi na nivou lokalnih zajednica moramo razvijati međuregionalnu saradnju i moramo podizati životni standard.
Otac Hajrudin smatra da se ovdašnja politika od sada treba okrenuti mladima i ulagati u njih. Mladi Bosne i Hercegovine su ti koji otvaraju put ove zemlje u Europu.
Nek malo sjedu, nek se ugledaju na djecu sa akademije, kako su oni slagali 100 i nešto dana i dokazali su čitavom svijetu da se može sjest, dogovarati, zajedno živi, zajedno spava, zajedno jest, izuzetno kakvi mali trzavica koje su i u životu normalne, a da sve bude završeno i na kraju da niko od takmičara ne kaže Adnan nije zaslužio prvo mjesto.
Adnan Babajić već u nedjelju putuje za Beograd, gdje započinje s prvim estradnim koracima. Živinice ponosne, Bosna i Hercegovina još jednom pokazala da ima zvijezdu koju će slaviti cijela regija. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić.